markana ku soo dhawaada barnaamijka galka baarista oo inoo soo diyaariya isla markaana inoo soo jeedinayo Harun Maruuf.
ciidamada booliiska Soomaaliya, dhakhaatiirta iyo xarumaha dhaqan celintuba waxay ka digayaan inay soo badanayaan bulshada Soomaalida ah ee qabatimaysa maandooriyayaasha. Haddii ay yihiin daroogooyinka kala duwan, daawooyinka sida qaldan loo adeegsado iyo khamriga oo waddanka si weyn soo galaya. ciidamada booliisku waxay sheegeen in isticmaalka maandooriyaashu ay haatan khatar soo kordhaysa ku yihiin amniga caasimadda, iyadoo ay soo baxeen kooxo dibjiriin ah oo geysanaya dhac hantiyeed si ay u helaan dhaqaale ay ku iibsadaan maandooriyaasha ay qabatimeen. qabatinka maandooriyaasha oo ay ku jiraan daawooyinka xanuun baabi'iyayaasha oo si xun loo isticmaalo waxaan hore uga sameeyey warbixin ku baxday barnaamijka galka baarista. halista soo badanaysa iyo korarka dadka isticmaalaya maandooriyaashan darteed ayaan mar kale ku eegayaa barnaamijka galka baarista dhibaatada sii kordhaysa ee maandooriyayaasha, si dowladda Soomaaliya iyo dadweynuhuba ugu baraarugaan halista taagan, ficil celinna looga sameeyo. ciidamada booliiska ee magaalada Muqdisho ayaa dhowaan bilaabay howlgal amniga ah oo ay ugu magac dareen Samakaab, kaasi oo ay sheegeen inay kula dagaalamayaan kooxo abaabulan oo magaalada ka geysta faldambiyeedyo ay ka mid yihiin dhac, dilal iyo ficillo kale oo liddi ku ah amniga iyo anshaxa. dadka faldambiyeedyadan geysanaya ayaa booliisku sheegeen inay ka siman yihiin hal wax oo ah inay isticmaalaan maandooriyaalka, in badan oo ka mid ahna ay qabatimeen. booliisku waxay u sheegeen barnaamijka galka baarista in faldambiyeedyadan ay ka dhacaan 17 degmo ee magaalada Muqdisho iyo degaanada ku hareereysan caasimadda. Gaashaanle Cabdifataax Aadan Xasan waa afayeenka booliiska Soomaaliya.
maandooriyahaas wuxuu sababay inay dhalinyaradu ay keento inay baahi yeeshaan, baahi ah inay lacag helaan ay kusoo gataan, haddii la waayena lacagta ay keento in dadka la dhaco, dadka la dhacayana haddii ay isdifaacaanna keento in laisdilo. taa bilcagsi ciidanka booliiska Soomaaliyeedna wuxuu sameeyey howlgal yiraahdo howlgalka Samakaab oo micnihiisu yahay in wanaaga la kaabo ee la dabagalo ee bulshada Soomaaliyeed dhaqankeeda iyo diinteedana la dhowro iyo sharafkeeda iyo cirdigeeda.
booliiska Muqdisho ayaa bilihii ugu horeeyey kooxaha faldambiyeedyadan geysanaya ugu yeeriyey ciyaal weero. hase yeeshee booliisku xilligan waxay sheegeen inay kooxahani isku bedeleen qowleysato dibjireen ah oo geysanaya dembiyo abaabulan. gaashaanle Cabdifataax Aadan Xasan ayaa faahfaahinaya sida ay go'aankaasi ku gaareen.
wixii ciyaal weeradii waa isbedeleen, waxay isku bedeleen daraagiskii gaangisay isku bedeleen. maxay sameeyeen mashruuca dadka ka dhex arkeen gaangis iyo dad bulshada inay dhibaatayaan diyaar waa mashruuc ka dhex arkay. mashruucii wuxuu sameeyey marka inay baangada loo soo iibiyo, toosas loo soo iibiyo, la maalgeliyo la yiraahdo, degmihii lacaabo bajaajada maraayo dhan dadka saara mobeelada laga qaado hala dejiyo hala garaaco. wixii ay soo garaacaan inta laga aruuriyo keliya loo keeno kaniini iyo xashiish, iyadoo qof walba kaniinigiisa waa kana xashiishkiisa waa kana. ciyaal weeradii marka waxaa isticmaalay gaangis, gaangisyadii ay isticmaalay ciyaal weeradii waxaa ka dhex dhashay ciyaalkii dhexdooda gaangis kale oo kuwii kasoo horjeeda oo ayagana la ogol xashiishkii la siinay way aqliyeysteen, way ka koreen. marka anaga aan koox samaysano waxayna anaga aan gadana mobeeladeen ayaga ayaa iska soo horjeesta. marka labadii gaangis inay isku weeraraan oo aagan hasoo gelin anaa haysta aagan hasoo gelin, filinkaasuu kusoo bilowday ilaa ultim ugu dhammaaday in gaangiskii ay ku biiraan rag hubaysanba oo ay yidhaahdaan mobeelada anagani la qaadayna, qoryo lasoo raadiyo, qoryo lasoo gato ama la keeno, hub la keensado, hub la isticmaalo, bulshadii xoolooda lagu dhaco.
booliiska ayaa u sheegay galka baarista in sababta ugu weyn ee kooxahan ku riixaysa inay raadiyaan dhaqaale inay tahay inay ku iibsadaan maandooriyayaal ay ku khafiifiyaan hamuunta haysa. maandooriyaashan ayaa isugu jira kuwa xuduudaha si sharci darro ah uga soo gala iyo kuwa si sharci ah loo soo geliyay waddanka balse si qaldan loo isticmaalo. maandooriyaasha sida xun loo isticmaalo waxaa ka mid ah kuwa la isku qaso oo ay ka soo baxaan maandooriyaal ka halis badan kuwa asalkooda ay kasoo jeedaan. booliisku waxay sheegeen oo kale in qaar ka mid ah dadka qabatimay maandooriyaasha ay yihiin caruur, kuwaasi oo qaarkood cisbitaalada lagu daweynayo. dr cabdirasaaq yuusuf axmed jalaaluddiin waa agaasimaha cisbitaalka Martini. waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta sida dhow ula socotay dhibaatooyinka sii kordhaya ee maandooriyaashu ay ku hayaan bulshada Soomaalida dhexdeeda.
daawooyinka oo afka qalaad lagu dhaho narcotics iyo psychotropic drugs waxaa aada u isticmaalo dhalinyarada da'dooda ay ka yartahay 30 sano ama 25 sano xataa hadda. Dhalinyarada ku jira da'da teenage-ka ee iskuulada dugsiga sare dhameynaya iyo sanadaha jaamacadaha ku jira iyo kuwa la da'da ah ayaa aada ugu badan inta annaga aan aragnay khibrad ahaan iyo isbitaalkan iyo isbitaallo kaleba ku aragna waxaa u badan dhalinyarada noocaas oo isticmaala lana qabatimay dawooyinka narcotics-ka la dhaho iyo psychotropics oo dawooyin maanka duuriya ee qof kale maskax ahaan khatar geliya oo maxaa lahaa adduunkana looga yaqaan dawooyinka controlled drugs ah la dawooyinka la controlo ama kuwa la mamnuuca la yiraahdo. Marka dhalinyarada u badan wiil iyo gabdho markii la wiilasha aada ugu badan inkastoo gabdho isticmaalana jiraan laakiin dhalinyarada oo wiilasha ah oo ragga ah ama meylka ah ayaa u badan labka.
Waa gartay marka maxay ugu bateen dhalinyarada ama jaamacadda dhiganaya ama soo qalin jabiya ama heerkaas jooga?
Horta dawooyinkan marka ugu horeyso waxaa loo isticmaalaa oo caafimaad ahaan indicationkooda uu yahay kuwa baabi'iya xanuunka maskaxdana la falgara gaar ahaan central nervous systemka. Qofka markuu isticmaalayo waxay gelinayaan dareen farxad iyo dareen rajo ah iyo dareen dhalinyarada markaa la sheekaysta waxay ku leeyihin waxaan ku noqonayaa faxfax erigaasi aada u isticmaalaan. Waxaana keena asbaabta uu qofku inuu u iisho ama uu maciin bido dawooyinka noocaan keenta aaday u badan yihiin asbaab bulsho ayaa u badan oo ah asbaabta dhaqaale xumo, shaqo la-aan, burbur bulsho, duruufta magaalada ka hareereysan, stress qofka ku hareereysan noloshiisa ayaa waxaa keenaysa inuu maciin bido ama garab ka raadiyo inuu isticmaalo dawada noocaan ah. Dawooyinka marka noocaana marka la isticmaalo khatarta ugu weyn oo ay leeyihin waxaa waaye qofku wuu la qabatimayaa waxayna gelinayaan marxalad kooban oo ah inuu aada maskaxdiisa ay dareen farxadeed uu u galo dheecaan waxaa jira dopamin la yidhaha dopaminka lasoo daayay qaarkood la falgala marka uu very high jirku noqdo qofku intuu isticmaalayo waa active, waa qof dareenkiisa fiican yahay, waa farxad badan yahay, waa baari, waa diqsi, waa maxaa la yidhahdaa marka muudkaas farxadda ah ayay dhalinyarada ka raadinaya waana wax temporary ah. Marka ay jirkiisa ka baxdana wuxuu ku qasban yahay inuu daawada raadiyo sidii qofkaas oo khiyaaliga ah uu ku noqday uu u noqdo. Marka duruufta dhalinyarada u keento waxay u badan tahay duruuf bulsho iyo duruuf dhaqaale iyo duruuf laga yaabay inay jirto duruuf caafimaad oo u keeni karto marka hore aan la ogaan. Caafimaadka dhimirka wuxuu u baahan yahay qofka in lala socdo stagekiisa. Marka waxaa dhici karta in early stage oo depression ah ayagoo maraya aan la ogaanin oo maskaxda ay jirka jirto markii ugu dambeysana duruuftaas caafimaad ay u keento. Marka duruuftaas bulsho iyo midaas dhaqan iyo dhaqaale ah iyo mid dawooyinka qaarkood dhalinyarada isticmaasho waxaa waa dhalinyarada sportska sida taramadoolka iyo betadine iyo morphine oo laisku yiraahdo opioids maadaama ay banooni ciyaarayaan ay galayaan xanuunka si ay uga hortagaan darteed waxay qaadanayaan taramadoolkuna marka xanuunka ayuu markaas ka baabi'inayaa. At the same time wuxuu u keenayaa wax la yiraahdo addiction ama la qabatin. Qofka asiga uu isticmaalaya arrin sports oo aqoon dari ee u geysay farmashi ama meel intuu tagay uu ka qaatay waxaa ka dhalanaysa inuu la qabatimo oo stageka koowaad uu gaaray inuu kaniini qaato marka labaad cirbad marka saddexaad waxaan arkay qof jaban laftii lugta lafta dheer ay jaban tahay aanan ogeyn inay jaban tahay sababtoo ah taramadoolo habeen maa la isticmaala xanuunka laftaas wey isbitaalka markii lasoo jiifiyo inuu jaban yaha la arko alweydiina ilaa subax galab habeen wuxuu isticmaalaa taramadool.
Waaye marka dhibaatooyinkani waa kuwo caalamiya wadamo kala duwan bay ka jiraan maxaa u gaara soomaaliya?
Soomaaliya waxaa u gaara waa inaan dawooyinkaas la kontrooli waana waxa ugu naxdinta badan waa in sida bariiska iyo baastada iyo bagaashka suuqa loogu iibsada looga heli karo. Wax soomaaliya u gaarka ah waxaa waa inaan la ogeyn laguna baraarugsanayn baaxadda ay arintan dhalinyaradeena ku leedahay iyo khatarta caafimaad maskax bulsho ee dhalinyaradeena kusoo fool leh. Waxaa kaloo soomaaliya u gaar ah waxa waaye in lagu isticmaalayo meelihii loogu talagalay dadka looga wacyigeliyo iskuulladii, jaamacadihii, xarumihii caafimaadka, shaqaalihii caafimaadka inay qaarkood yihiin dad addictionkaas qaba waaye. Mar macnaha wax soomaaliya u gaarka ah waa taas.
Marka sidee maxaa u suurageliya inay helaan, sidee bay ugu suurta gashaa inay helaan?
Waxay u suurta gashaa horta waa laga garacsadaa wadankana aadaa loo keenaa
meel kasta ay ka soo galaan wadamo badan oo adduunka ah ama wadan kasta hadii loo marka Soomaaliya laga reebo dawooyinka qaarkood hadii kaniiniga la dhahay Pregabalin oo ay dhalinyaradu aad u isticmaalaan Robinol oo kale sharoob la yiraahdo Codeyn so many narcotic drugs oo tiro badan oo Soomaaliya qofka haduu waalanayo xataa kama helay farmashi inuu isbitaalka uu jiifto mooyaane Soomaaliyeen hadda daaimaato waxaad ka helaysaa kabarka jaadka macna farmashiga ka helay kabarka ka helaysaa dukaanka lagu iibinayo bagaashka ka helay aadaa loo keenaa loo ganacsada ganacsaduna way ogyihiin in dhalinyarada addicted ku yihiin marka ayagu waxay fiiriyaan manfaacada dadka iyo ma fiirinina maslaxada jeebkooda iyo dhaqaalaha kasoo koraysa keeno luguma baraarugsana dakadii kasoo degaan eeraboorkay kasoo degaan dhulkay ku imaadaan yacni markii ugu horreysa wadamada dariska aad looga keeni jiray laakiin hadda waxaa arkaysaa olifitskin ahina in meelo fogfog laga keeno Qubrus, Bangladesh, China, mararka qaarkood Yurub xataa laga keeno Soomaaliya lasoo gaarsiiyo.
Dad baa u dhintaa tiri intee bay leegiin dadka u dhinta?
Anaga intaan ka warqabno isbitaalkeena aan ku aragnay 3-4 bilood ugu dambeeyay 3 kiis ahayna oo ay mid dumar tahay laba ragiin wiilanaad u garanayo wiilana bulshada ku aqaanay waxaa gurigiisa laga soo qaaday isagoo dawo la dhaho betadine duus aad u badan ka isticmaalay yani in person aanu aqaan aniga Cabdirasaaq ahaan wiilkan isbitaalkaana lagu keenay markaan baarnayn wuxuu ahaa dawooyinka buu aad isticmaalay kaliya fashil may creatinine tiisa cirka ku dhaganeed 3-4 maar markuu isbitaalka joogana waa dhintay maxay la aad u duus badan dawooyin isticmaalay dhowr mar oo horan isbitaal waa la geeyay laakiin aakhirku ku imaaday dhimashana keentay dhimasho waliba dhalinyaro dadkaas aan ku sheegayo da'doodu waa 24 sano ka wada yartahay 24 jir ilaa 19 jir ay u dhaxeeyaan macna waa dhalinyaro waqtiga ugu fiicnaayeen oo ay bulshada wax tari lahaayeen ku jiray.
Dr. Liban Maxamed Umar waxa uu ka shaqeeyaa xarunta caafimaadka maskaxda ee Liban Polyclinic and Psychiatric Center oo ah xarun cusub oo laga furay magaalada Muqdisho qaabilsan cudurrada guud iyo daaweynta cudurrada dhimirka. Waxa uu galka baarista u sheegay inaan shaki ku jirin inuu xiriir toos ah ka dhexeeyo faldambiyeedyada ay booliisku soo tabinayaan iyo isticmaalka soo badanaya ee maandooriyaasha.
Boqolkiiba boqol isticmaalka daroogada qayb weyn ka tahay ficilada burcadnimada ama criminality-ga waana mid daba keentaba burcadnimada iyo ficilada dilka kufsiga iyo wixii la halmaamo oo dalka ka dhacaya ama dadkaba soo saameeya.
Dr. Liban Maxamed Umar waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta dibadda ku soo bartay aqoonta caafimaadka haatana dib ugu soo laabatay dalka si ay u caawiyaan dadkooda kadib markii ay soo noqnoqdeen cabashooyinka waalidiinta ee la xiriira maandooriyayaasha. Ayaa Dr. Liban iyo mas-uuliyiinta kale ee caafimaadka ee la hawlgasha waxay bilaabeen daraasad ay ku ogaanayaan baaxadda dhibaatada. Daraasadda oo bilow ah ayaa Dr. Liban uu galka baarista uga waramay sida ay ku bilaabantay iyo ilaa haatan saansaanka u soo baxay.
Waxaanu hadda u jeednaa saameynta ugu badan inay tahay dhinaca dhalinyarada oo dhinac walba ah, dhinac iskuulada, dhinac professionka shaqaalaha, dhinac poliiska, dhinac militariga, amniga, guud ahaan meel walba ay dhalinyaradu qayb walba ay ku jiraan ay saameyn ku leedahay habdhaqanka nolosha ee dhinac walbaba bulshada wax ka dhacaya. Hadda
da'da ugu yara isticmaasha waa da'dee
hadda ma sheegi karno wa too early marka way ku jirtaa su'aalahaas statistic aan hadda anaga waxaanu aanu ka bilownay da'da 13 sano ilaa 28 sano intaas aanu hadda aan xoog saarnay inaan ogaano.
Marka waad aragteen dad 13 jir oo daroogooyinkan maandooriyaasha isticmaala?
Haa, dabcan waa suuqa iyo jidadka markaad marayso waa arkaysaa dhalinyaro yar iyo ilmo yaryar oo isticmaalaya maaragtay ama noqoto EV-da maaragtay opiatkii ama noqoto dhinacan koolada noqoto marka way jirtaa si caama in jidadka qaarkood lagu gadaayo xataa marka oo isticmaalaya way jirtaa.
Siraad Maxamed Nuur oo loo yaqaano Maama Ugaaso waa aasaasaha xarunta Maama Ugaaso Foundation oo ah xarun ka shaqeysa xanaanada caruurta iyo dhalinyarada hoylaanta ah ee ku dhaxda wadooyinka. Xarunteeda waxaa la furay bishii November 2020, waxaana hawshu ay ku bilaabantay 10 caruur ah. haatanse waxaa ku jira in ka badan 80 caruur ah oo jidadka laga soo xareeyay, kuwaasi oo da'doodu u dhaxayso 8 sano ilaa 17 sano, waxaana dhammaantood loo keenay arrimo la xiriira isticmaalka maandooriyayaasha marka laga reebo 3 qof oo ay ehelkoodu keeneen.
Dhalinyaradaas waxaan ka soo wadaa dariiqa, waxaan wadanka waxaan ku soo guriyo naqday 2017-kii, waxay tood ayagaasan saaxiib la naqda qaar ka mid ah wadooyinka Muqdisho dhinaca nambar 4. Marka meeshoodan ku caawi jiro dhar iyo dhar hudey iyo kabo iyo waxay tood agabkaasan u geyn jiray iyo raashin, markii dambar waxaan bilaahay weydiistay in waxay aan dhiso meel aan ku xanaaneeyo maadaama ay guri la'aan ba'an ay hayso oo aysan hooy lahayn oo darbigaas taataagiin habeen iyo maalin.
Dhammaantood caruurtu ma wada dad waalidkood dhinteenba mise way isku jir?
Waa isku jiraan. Qaar waalidkood hooyadii aabihii dhinta, qaar hooyadii dhimatay, qaar maxay tood labadaba waa nool yihiin. Ilmaha aan hayo waxa ugu badan waa ilmaha barakacayaasha kaamumka, marka reerkii kaamay ku jirtaa iyo kala tag reerka waa kala tageen. Maamadii 7 caruur haysata ama 8, ama ayadaa dhahayso ama asigaa dhahay, ma hooy caseeyaa noqonaya ama baawran soo dhaqaaya. Meeshaasaa waxaa jooga rag ku shaqeysta ilmaha, raggaasaa marka maanduuriyaha barbadana.
Raggaas maxay yihiin? Maxay ka shaqeeyaan? Xagee ka helaan
raggaas? Waa iyagana rag maxay ahayd ku koray meesha maanduuriyaha ku koreenba. Waa dad ayagoo yaryar soo galay oo ku weynaada oo ku koray oo gado, waxay gadaan maanduuriyayba gadaan. Marka ilmaha waa ku shaqeeyaan, ilmaha waa barayaan, waana ku shaqeynaa. Ilmuhu waa kala agti fidsan yihiin, waa kala mixid karti iyo u badan yihiin, waa kala qeybinayaan. Waxay u kala qeybaan midka orodka tafku ah waxaa loo diraa inuu wax dafo, midka guryaha kuritaankooda tafku ah waxaa loo diraa inuu guryaha koro oo guryaha u dhaco. Qaar way tuugsadaan magaalada, haddaa aragta ma aqaano tuugsigaas ay tuugsana hooyadaya sakarada abeeya saasa nambar ay ku siinayaan. Nambarkaas waalidkood ma leh, nin meeshaas fadhiya iskale oo wax kasta oo ama ay dhacaan ama ay tuugsadaan ay u geeyaan.
Inkastoo xaruntaasi ay fidiso adeegyo ay ka mid yihiin barashada diinta, haddana xaruntu ma haysato qalab ay maanduuriyaha uga nadiifiyaan dhiigga qofka. Gaashaanle Cabdi Fataax Aadan Xasan waxa uu ka digay in faldembiyeedyadan ay ka faa'iideysanayaan kooxo kale, waxaana uu soo jeedinayaa in degdeg wax looga qabto.
Istaraatiijiyada booliiska ah hadda nooga degsani waa kuwaani hadda is abaabulay ee abaabulan inaan si toos ah uga hortagno oo operationka samakaba u sameyna si looga hortago. Markii kuwa taagani aan burburino ee aan ka adkaano, kadib in la sameeyo isku xir familiga iyo caruurtaaba ka dhiman oo isku xirkii, sababtoo waalidka caruurtoodii iskuulada aaday kama waraayaan. Magaalada Muqdisho waxaan ku aragnay guriya xaafada hooyadiisoo degan Kaxda ayuu asna guri ka kiraystay hodan qolkuu ka kiraystay 4 caruur waaye oo asxaaba sheeshadooda isaga cabaan. Hooyaa laba ah, iskuulkii ma aada, iskuulka dhow xagga kama soo bixi karo, iskuulna lama aado. Waa in waalidiinta iyo macalimiintu laisku xira. Nambar 1, waalidkana subax marka uwadkiisa kasoo taga macalinku weydiiyo yiraahdo ma soo gaaray? Haa, macalinka markuu sii dayna uwadku u yiraahdo waalidiintii ma idin yimaadan uwadkii soo dayna. Isku xir noocaasa in la sameeyo. Nambar 2, in iskuulada tacliinta ay wacyigelin sameeyaan culmaaudiinka masaajidda. Waxaasoo dhan waa qorshaha labaad, sababtoo hadda wixii way fara way ka baxeen si toos oo booliisku uga hortaga. Markii aan soo gabagabeyna operationkan oo samakaab, wejigiisa labaad aan u bedeli rabnaa. Wejiga wacyigelinta waaye. Wacyigelinta waxaas ka kaasho doonaa maamulka qoroka iyo dhammaan guud ahaan culimada iyo macalimiinta si ardayda iyo dhallinyarada loo gabo.
Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddiin waxa uu leeyahay waxaa loo baahan yahay tallaabooyin wadajir ah oo ugu horeeyo sharci lagu xakameynayo laguna maamulayo soo dejinta daawooyinkan.
Horta waa arrin mas-uuliyad wadareed. Horta marka ugu horeysa la rabo in laga bilaabo meesha la rabo in laga bilaabo waa in dawooyinka wadanka laga mamnuuco, aysan soo gelin sharciga lagu mamnuuci lahaa. Baarlamaanku yaala, baarlamaanka hore ma uusan ansixinin, waa in baarlamaankan uu ansixiya. Ay jirtaa hay-ad kontaroosha adduunka dhanna way ka jirtaa dawooyinka mamnuuca, macnaha oo regulation leh. Waa in hay-adaha cadaaladu ka shaqeeyaan, waa in wasaaradda ganacsigu ay soo saartaa in mamnuuc ay tahay dawooyinka iyo waxyaabaha ammaanka duuriya dhalinyarada khatarta gelinaya inaan waddanka la geyni karin, laga ganacsan karin. oo sharci iyo dowladnimo ay rabtaa marka hore. Marka labaadna waxay u baahan tahay in bulshadu ay iska xilqaamo oo wacyigelin iyo waxbarashaba laga sameeyo oo dadka inta hadda suuqa ku jirta dawooyinkaas ay yaalaan la kontrolo isticmaalkooda, iyo sidoo kale dhalinyarada victim ku ah ee hadda ku aafoobay maxallaha arrintan maandooriyahan xanaaneyn in loo helo waay. Waa laakiin marka ugu horreysa waa inu waddanka aysan soo gelin dawooyinkan oo aada loo kontrolka ganacsigooda iyo keenistoodaba. ciyaal weero iyo probleemka amni wuu jiraa inta daroogada laga helayo dukaamada iyo kabarka jaadka laga helayo.
barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.